щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, вітаю вас, дорогі друзі, всіх, хто слухає Радіо Марія у цій порі, перед мікрофоном Олександр, і це ранкова катехиза. З нами в ефірі наразі на зв'язку отець Віталій Слободян. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава.
Гаразд, радий вітати вас в ефірі Радіо Марія, радий, що ви долучилися до цієї катехизи. І хотів би анонсувати, друзі, що в попередніх програмах із отцем Віталієм Слободяном ми говорили про мову літургії, також ми говорили про повагу або зневагу до Бога під час літургії, про тілесну поставу в часі літургії і тощо. Ці програми, які відбувалися в ефірі Радіо Марія, ви можете сміливо слухати в повторі на сайті Радіо Марія. Тож, хто ще не знає, друзі, обов'язково запам'ятайте, якщо є доступ до інтернету, заходьте на сайт Радіо Марія і можете в повторі слухати цікаві програми на цікаві теми. Отже, сьогодні з нами в ефірі монах-пасіоніст отець Віталій Слободян. Отже, про що будемо сьогодні говорити в ефірі Радіо Марія наступні 37 хвилин вже бачу.
Що будемо говорити, так будемо що саме говорити. Ми постійно ще знаходимося в тому анабатичному вимірі літургії, в анабазисі так званому літургійному, тобто ті відповіді людині Богові, тих формах різних відповіді Богові. Ну і ми говорили, власне, всі ті постави, культура, так, що там ще було, мова як така в літургії, постави тіла і ті тілесні вираження в літургії, як ми так
обмовляли. Знаки в літургії, так.
Так, ну, до знаків ми ще не дійшли, до тіла, ну, ще буде музика, ще будуть природні елементи, ще дуже багато всього має бути, дасть Бог, доживемо, одяг літургійний, ну, різні речі, природні елементи в літургії, літургійний посуд і так далі, бо це все разом, якби, творить той такий зовнішній видимий аспект, зовнішню видиму сторону того, як людина відповідає Богові, як людина виражається перед Богом, включаючи не тільки свої думки на молитві, але якби включаючи всю себе, тобто не тільки душу, але також і тілесність, тобто вся людина молиться з тілом, з мовою, і включаючи також природу, яка десь там теж попередньо ми говорили, є якби таким продовженням того нашого самовираження, що то наше самовираження стає яскравішим. Так, ну, так по-іншому так. Виглядає замахнутися кулаком, так трохи образно кажучи, а по-іншому замахнутися палкою. Так, палка якби таким є продовженням нашого тіла, нашої руки, так, щоб молотком можна вдарити в цвях, а чи в камінь кулаком, і ми йому нічого не зробимо, але так, якби так. Продовженням людської руки стає молоток, який може розбити камінь.
Так.
Тому якби також в тому вираженні себе перед Богом ми включаємо також ще інші зовнішні елементи. І їх тих елементів так історично склалося, що є досить багато. Одні вже відійшли в історію, певні знаки, символи ми вже не розуміємо, вже не є актуальними, не є промовистими до сучасної людини, тому що, ну, відбувся певний розвиток світу, певний технологічний процес. І воно вже для нас не є таким однозначним, як колись для людей. Але є певні знаки, символи, які сьогодні якось також появляються, і пробуємо їх оцінити, переосмислити, і також включити в то наше самовираження себе перед Богом. І тою останньою, про що ми почали, це тема така також ширша. Ми говорили про мову в літургії. І ми говорили про мову, яка є насамперед виявом життя. Так? Тобто людина себе проявляє своє нутро назовні тоді, коли починає говорити. Так?
Так, так, так.
Ну, навіть тут ми не знаємося особисто, чи знаємося, я не пам'ятаю, але скажімо, хай так буде. Але ми вже коли починаємо розмовляти, то тоді вже дійдемо до якогось спільного висновку. Так? Доки я не кажу, про що я думаю, доти люди бачать тільки моє лице або задумане, або замріяне, або радісне. Ну і не завжди також то може перекликатися той вираз обличчя з внутрішнім станом. Так? Але вже коли я починаю говорити, я виражаю себе. Тобто в мові ми себе виражаємо своє нутро. Так? Потім почали минулого разу також говорити про форми слова в літургії, бо загально ми про мову щось там сказали, так, не щось, досить багато сказали, і говоримо, що літургія, як така, ми перед Богом також себе виражаємо через мову, і літургія має різні форми словні. І минулого разу, з того, що я пам'ятаю, ми говорили про сповіщення слова на літургії, почали говорити, і сказали ми про читання Святого Письма, як одна з форм, правда, сповіщення слова під час літургії, тобто проголошення Божого Слова. То ми говорили, до того вже не буду вертатися.
Так.
Наступною формою сповіщення слова в літургії є промови. Так? І ті промови, вони будуть якби відбуватися на двох рівнях, бо воно також історично так склалося, що вони формувалися. І тепер може так, що таке промова під час літургії? Отож, промова того, хто відправляє, того, хто звершує літургію, буде також сповіщенням слова. Але воно буде сповіщенням, проголошенням Божого Слова тоді, коли буде виконувати свою містагогійну функцію, своє завдання містагогії, тобто пояснити знак літургійний, пояснити таїнство, яке відбувається. Про то, наприклад, пише святий Юстин, що промова має мати місце між читанням Святого Письма а відправою жертви євхаристійної. В іншому місці знайдемо також Юстина, що він буде говорити, що потрібно промовити перед причастям, пояснюючи той знак, який ввести якби в розуміння того знаку євхаристійного, до якого ми маємо приступити як до таїнства. Так само і Іполит Святий підкреслює завдання промови, що вона має ввести в зміст Божого Слова і має ввести в розуміння відправи таїнства. Тобто є щось таке, може, мудре слово, але його якби пробуємо зрозуміти, і воно таке досить може і складне до пояснення, але наскільки, щоб хоч приблизно уявити, містагогія – це, власне кажучи, якби це тема тої промови, гомілії. Гомілія – це теж таке цікаве окреслення тої промови, яка є якби такою інтимною, досить особистою, духовною бесідою. Так? І оце, власне, ця гомілія має вести в розуміння, в зміст слова того, яке читаємо, і також має також вести в розуміння таїнства, учасниками якого маємо стати. Оце це те, що буде якби містагогійним. Бо тим часом ще є таке щось, що називається тематичними проповідями. Так? І вони більше, ті проповіді, будуть пов'язані з місійною діяльністю і з тим, що відбувається поза літургією. Поза літургією. І так історично було склалося, наприклад, ми вже того не пам'ятаємо, хоча я ще своє дитинство то пам'ятаю з різних, то вже може інші причини також того були, що вже після собору Ватиканського II, але було так історично склалося, і потім ще досить довго деякі священники того дотримувалися, що окремо була літургія, окремо була проповідь. І під час літургії не було, як правило, тих містагогійних промов, або в певному моменті історичному їх взагалі не було. люди тільки були глядачами того, що відбувається. Натомість проповідь була після літургії або між літургіями. Наприклад, відбувалося в старому обряді до Собору Ватиканського II, так, що відправлялася перша служба, там приходила частина людей, на 9-ту ранку на першу службу, так звану примарію. Так, відправлялася служба без проповіді, люди залишалися в костьолі, в церкві, там ще щось, якісь пісні співали, молилися, доходила ще група людей, яка приходила на суму на 11-ту годину, і о 10-й годині виходив священник, який говорив проповідь до однієї і до другої групи людей. І там, за 5-11-та проповідь тематична, катехетична, як правило, закінчувалася. Ті люди, які були на першій службі, залишали храм, йшли додому, ті другі залишалися на наступну службу.
Угу.
Тобто це була тематична проповідь, яка була, свого часу стала переважати. Другий Ватиканський собор в Конституції Ді Сакросанкто Консіліум якби знову каже нам повернутися до гомілії, не заперечуючи при тому вартості і цінності тематичних проповідей. Але, каже нам повернутися також до тих промов, які будуть виконувати містагогійне завдання, тобто будуть вводити в розуміння літургійної відправи. Будуть приводити нас... До чогось такого. І тому, так вже підсумовуючи, може я так трохи детально то все описав, але підсумовуючи, важливо що сказати, що проповідь – це частина літургії. І вона є обов'язковою, згідно сьогоднішніх приписів літургійних Римо-католицької церкви, в неділі і свята обов'язкова проповідь має бути, в розумінні гомілії, містагогійна проповідь. І всі інші дні, а особливо в найважливіші періоди року літургійного, як там Адвент, Великий Піст, Пасхальний період, вона є рекомендована.
Mm-hmm.
Важливо також сказати, що як така проповідь та містагогійна, вона є і знана також в інших літургійних обрядах, не тільки в Римо-католицькому. В ранній церкві було так, бо тепер ще важливо, хто може проголошувати ту містагогійну проповідь. В ранній церкві було так, що завданням, проголошувати то слово, коментувати слово, вводити в містагогію, в розуміння знаку літургійного, який буде відбуватися, це було завдання єпископа. Сам єпископ навчав. Допіру в VI столітті проповідувати, також проповіді почали проголошувати священники-пресвітери. І від середньовіччя, фактично до 1917 року, кодекс канонічного права забороняв мирянам проповідувати.
До якого століття?
Від середньовіччя.
Угу.
Це десь 12-13 століття, до 1917 року було заборонено мирянам проповідувати. Допіру кодекс права канонічного, бо кодекс права – це 1917 рік, це перший кодекс канонічного права, такий вже знаний в сучасній, бо до того були в церкві канони, але вони не були скодифіковані, тобто були якісь ті канони того собору, тамтого собору, з канони синодів різних, і між ними трошки можна було запутатися. І заслугою, початок це був за часів папи Пія X реформи, а за Бенедикта XV було доведено до перфекції той кодекс канонічного права. Тобто всі ті канони зібрали в одному місці, в одну книгу і тематично поділили, посегрегували тематично всі канони, які там відносяться до світських, до духовенства, до чернечих згромаджень, до люду Божого і так далі, кодекс канонічний. Так, і 1917 рік, це в юридичній такій практиці католицької церкви був таким переломним роком, скажімо, це перше скодифіковане право канонічне, яке ми знаємо, бо зараз маємо вже другий цей кодекс з 83-го року, часів Івана Павла II, вже після Собору Ватиканського II, там ще певні зміни наступили, і також в кодексі вже воно все зостало зредаговане, якби по-новому то все видане. Але це той закон, скажімо, канонів, яким керується Римо-католицька церква. Східні церкви там з 90-х років мають свій кодекс канонічного права, і ним, наприклад, греко-католики керуються у нас на Україні тим кодексом. Але в кожному разі, що є щось таке. І в тому році той кодекс права канонічного в 17-му році дозволив мирянам проповідувати, але поза літургією. Не могли миряни, не можуть миряни проголошувати під час літургії гомілії. Міг проголошувати лише посвячений на уряд представник. Так? Так само на богослужіннях з великою кількістю учасників церковські авторитети помісної римської помісних церков висловлюють різні думки до сьогодні, хто міг би проповідувати. Хоча сьогодні ми так маємо, що, скажімо, під час меси може проповідувати, вже так, щоб поминути там якісь ще деталі, як то юридично формувалося, може проповідувати деякон, пресвітер, єпископ. При тому, що ієрархічно має то починатися від єпископа, що єпископ є перший, хто має навчати в церкві, і це якби його завдання. Може робити то пресвітер від імені єпископа в різних ситуаціях, чи якщо єпископа немає, часом і при єпископі. І так само і деякон, вже скажімо, при якихось відправах, які звершує тільки деякон, то відомо, що він проповідує. При тих інших відправах мають бути як слушні, чи як там такі, як навіть нема в складесь українське слово. Такі справжня необхідність має бути, так, якось мотивована, добре слово, мотивована необхідність, чому би зараз не єпископ мав промовляти, а деякон під час цього богослужіння. Це наступна справа. І що ще? Що я ще дивлюся, щоб я чогось не пропустив?
Так. Можливо, поки зараз ми продовжуємо цю тему, я скажу, що радіослухачам, можливо, якщо виникають запитання у вас, дорогі друзі, можете поставити, телефонуйте в прямий ефір, це ранкова катехиза, на запитання відповість монах-пасіоніст отець Віталій Слободян, який з нами зараз в ефірі. Ось, і говоримо про літургійну духовність, цикл програм, які вже тривають в ефірі Радіо Марія. Можемо продовжувати, отче?
Добре. То, може би, так відносно тих промов літургійних я би закінчив.
Так.
Так, ще відносно літургії, маю надію, що, може, встигнемо сьогодні вже закінчити з тою частиною, правда, форм сповіщення слова на літургії. Ми ще маємо під час літургії щось, щоб де називатися супровідними словами і сакраментальними формулами. Тобто ми знаємо, що літургія – це не тільки читання Божого Слова, не тільки проповідь, але наша літургія, вона ще якось певною мірою сформалізована. Тобто є певні супровідні слова, які вводять в тему тої чи іншої дії літургійної, чи діяння літургійного такого чи іншого. І є сакраментальні формули, які чинять, тобто творять дійсність літургійну, творять дійсність сакраментальну. І що то значить? Супровідні слова. Значить, воно може так, щоб загально сказати і одно, і друге, воно також якби належить до форм навчання, до певних катехетичних форм. І от супровідні слова – це всі ті слова, які ми маємо під час літургії і заклики священника, і ті акламації чи відповіді вірних. Так? Від ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Так, наша літургія розпочинається. Господь з вами, мир вам, благодать Господа нашого Ісуса Христа. Нехай буде з вами і з Духом Твоїм. Так. Якби ті слова, вони всі ті слова потім і під час принесення і читання слова, так, читання з Євангелія від Святого, слава тобі Господи, слава тобі Христе, так, моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною, нехай Господь прийме жертву з рук твоїх, так, таємниця віри і так далі, причастя, осягнець Божий, що бере гріхи світу, Господи, я недостойний. Так, це всі ті слова, які мають, повинні виразити зміст літургії і акцентують якби на пов'язані з цим, на пов'язаних з цими духовними вимогами. Тобто ті слова, вони також виконують дуже важливе містагогійне завдання. Я вже то слово містагогія пояснював сьогодні. Так, особливо так би вводячи в то розуміння знаку, символу того, що відбувається тут і тепер. І ті слова, вони якби вимагають від того, хто приймає участь в богослужінні, такої стислої відповіді. От так, тобто є заклик священика, і священик, який звертається, показуючи певну таємницю, певну тайну сакраментальну, яка відбувається. І з другої сторони, я як учасник відповідаю, так? Найпростіше, так. Приймаючи святе причастя, тіло Христа, я відповідаю з вірою, амінь. Якби то причастя, воно вимагає від мене відповіді віри, чи приймання причастя, так, приступання до причастя, щоб стати причасником в усій повноті того тіла і крові Христової, тої сакраментальної тайни живого Бога, живого Христа, воно вимагає від мене конкретної відповіді. І в тому випадку відповіді віри, коли мені проголошується, що це тіло Христове, я з вірою відповідаю, амінь, так, я вірю в це насправді живий Христос, це насправді живий Бог. Тобто відбувається той, та містагогійна дія. Це так є, це пояснюємо, що це є, а я відповідаю, що так. Я, та і тут якби є роль того слова, щоб мене навести на правильну думку, щоб мене ввести в розуміння чи пригадати мені розуміння того, що зараз відбувається. Так, також сакраментальні, і тут це були супровідні слова, так, і ще є сакраментальні формули. Сакраментальними формулами також є ще трошки глибше розуміння, бо формули сакраментальні, вони не тільки показують нам розуміння того, що вони так певної дійсності. А вони якби є в такому чисто схоластичному, то містичному розумінні необхідними для того, щоб та дійсність взагалі появилася, стала реальністю, щоб таїнство відбулося. І це, наприклад, при таїнствах будуть всі ті, те при семи таїнствах будуть те, що ми називаємо формулами сакраментальними. Що це значить? Це означає, наприклад, при таїнстві хрещення. Формула сакраментальна, знову ж вернемося до Римської церкви, бо в Римській церкві вона так звучить в книгах літургійних, і так ім'я хрещеного, я тебе хрещу в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Так, і це формула сакраментальна. Поєднані з жестом сакраментальним. Жестом сакраментальним це буде перший жест занурення в воду. Якщо немає можливості занурення в воду, то полиття водою по голові в такій кількості тої води, щоб вона спливала. І то слово разом з тим жестом води чинить дійсність таїнства. Що хтось стає християнином, хтось так входить в благодать таїнства хрещення. Душа, так скажімо, образно обмита буде з гріха первородного і з всіх інших гріхів, вчинених до моменту хрещення. Так, тобто відбувається ті ж формула сакраментальна, вона чинить дійсність таїнства. Так, так само, ну дуже добре, то частіше ми стаємо свідками того під час літургії Євхаристії, так, коли ті слова для нас, там, скажімо, ті сакраментальні слова, ну тут теж дискусія, анамнеза, епіклеза, про то ми говорили десь, але анамнетичні слова, що він, Ісус, бо тієї ночі, коли його було видано, взяв хліб в свої святі руки, так, благословив, подав своїм учням, кажучи, беріть і їжте, це є тіло моє, котре за вас буде видане. Тобто це ті слова сакраментальні, так само над чашею, беріть і пийте, це є кров моя, і призивання Святого Духа, які не тільки пригадують нам ту подію Тайної Вечері, але ми віримо, що вони чинять ту Тайну Вечерю для нас дійсністю тут і тепер. І тут в той момент якби літургії хліб перестає бути хлібом, не змінюючи зовнішнього вигляду, але міняється якби сутність, так, є то як би по-українськи. Нема українського слова, так? Перемінення, переображення, так, хліб стає тілом Христа, вино стає кров'ю Христа. Тобто відбувається таїнство. Тобто та дійсність Тайної Вечері стає дійсністю для нас тут і тепер. Хліб вже стає живим Богом, живим тілом Ісуса Христа, Христа Воскреслого, живого і правдивого Бога, так, і вино стає кров'ю Його. Так, і якби тут важливо, що, власне, в тих словах є присутній Господь, воплочене Слово Боже. Він тут діє, справді діє, і Він промовляє до нас. І так можна, я так тільки дав приклад тих двох формул сакраментальних, але вже якщо згадати всі ті формули сакраментальні, то при хрещенні та хрещення, миропомазання, аж було печать дару Святого Духа, власне, через то помазання святим єлеєм, і через ту формулу сакраментальну прийме печать дару Святого Духа, так, отримуємо той дар Святого Духа, він стає дійсністю для нас. Той дар та печать, яка вже буде не затертою. При таїнстві покаяння потім, так, то формула сакраментальна відпущення гріхів, яка закінчується словами «Я розрішаю тебе від гріхів твоїх, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа», чинить ту дійсність, що ми насправді отримуємо відпущення гріхів. Так, при таїнстві помазання хворих ті слова пергую сам через це святе помазання і своє найласкавіше милосердя, нехай Господь підтримає тебе благодаттю Святого Духа, так, чинить дійсністю той дар Святого Духа на зцілення і на то переживання своєї хвороби, своєї слабкості. Так, так само потім, так, що там ще нам залишилися, таїнства служебні, так, під час перше священство, то там ті слова молитви консекраційної, покладення рук, так, чинять так ту дійсність священства, а при таїнстві подружжя ті слова подружньої присяги. Я беру собі тебе за жінку, я беру собі тебе за чоловіка і присягаюся тобі у вірності, любові, подружній повазі і те, що не залишу тебе аж до смерті. Чинять ті слова, власне, дійсністю те, що подружжя, чоловік і жінка стають чимось одним перед Богом, одним тілом і однією душею, і вже такими залишаться аж до смерті, аж до кінця. Так? Тобто то таїнство стає тим знаком, тим вузлом, який зв'язує. Ото би було, може, стільки відносно тих слів. І думаю, поки що може є якесь питання, щоб я не розпочинав наступної теми, бо вона трошки буде довша.
11 година 50 хвилин, друзі, це ранкова катехиза. Маємо можливість поставити свої запитання. Телефонуйте в ефір Радіо Марія і з нами в ефірі отець Віталій Слободян. Говоримо про значення сакраментальної форми літургії, також про слова, які мають виразити зміст літургії. І ось багато чого іншого. 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Що ж, і, власне, друзі, можете також поставити своє запитання у скайпі, якщо є така можливість. Логін скайпу FM69-68. Пишіть нам вже зараз, відстежуємо, а також відповідаємо на ваші запитання. Що ж, поки чекаємо на телефонні дзвінки, хотів би уточнити, а що, коли людина не розуміє значення ось, власне, дійства, ну, от, або не розуміє значення слів? Інколи запитують наші радіослухачі, ось, що от, не знають, є там латинські слова, яких поняття не зрозуміло. А давайте пізніше, спочатку, можливо, слухача поки є, а потім уже продовжимо в цьому напрямку. Добре. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу!
Так.
Ісус Христос заповів нам їсти хліб, сказав, це є тіло моє, і пити кров, це є, пити кров, це є, яка очищує від гріхів. А католицька церква коротила, тільки дає хліб, аргументуючи те, що в тілові є кров. Але Ісус Христос хіба не знав, що в тілові є кров? Чомусь Він це розділив? Чому нам не дають вино на причастя? Дякую.
Ось так. Отже, ви запитання чули?
Трохи мені щось дзвонило, скрипіло погано.
Чому? Ага, зрозумів. Запитують, чому не видають кров на причасті. І слухач каже, що католицька церква скоротила, і якби в цьому плані щось.
Що значить, ну, так, може нам бракує сьогодні, і пробуємо якось повернутися до тої повноти знаку причастя під двома видами. Бо тут, скажімо, католицька церква не скоротила, але якби в науці всіх християнських тих конфесій, принаймні, які вірять в реальну, дійсну присутність Христа в Євхаристії, ми віримо, що Ісус Христос є присутній в повноті своїй, кожній часточці хліба і вина євхаристійного. І католицька церква свого часу ще в середньовіччі була дуже глибоко розвинулася, власне, та побожність, такий п'єтизм, і підхід, дуже бережний підхід, власне, до того таїнства тіла і крові Христа. І тому десь від середньовіччя в католицькій церкві справді появилося причастя, ми то називаємо лише під одним видом, під видом хліба, якби для такої безпеки уділяння того причастя, щоб не втратити навіть найменшої часточки. Так? Ми навіть до сьогодні маємо ті патени, міністранти несуть. З кров'ю Господньою, власне, була та небезпека, правда, що можна було її легко десь там розлити, так, а власне та побожність середньовічна дуже, якби, принаймні на Заході була такою, що, власне, належить шанувати і не втратити нічого, і краще, якби, так десь в певному моменті виробився таке переконання в церкві, що краще приймати причастя під одним видом, ніж втратити хоча б найменшу крапельку тої крові, навіть на якесь полотно, щоб воно впало. Угу. Так, тому там було так. І потім собор в Триденті якби підкреслив то вчення, що ми віримо, що в кожній часточці, в найменшій часточці євхаристійного хліба є присутній весь Ісус Христос зі своїм тілом і кров'ю, з душею і божеством. Так, і так само в найменшій часточці крові Господньої є присутній весь Ісус Христос. І в католицькій церкві якби не було в нас тої проблеми того, що ми приймаємо причастя тільки під одним видом, бо ми віримо, що є весь Христос. Сьогодні, скажімо, в тому сучасному світі ми також бачимо, що ми потребуємо знаку і повноти знаку, і щораз частіше повертаємося до того, щоб принаймні в якихось громадженнях літургійних та повнота знаку було, що ми приймаємо, споживаємо тіло і п'ємо кров. І настільки, наскільки там є ті можливості уділяння причастя під двома видами. Знаю, що в багатьох моментах ми до того повертаємося. З того, що пам'ятаю, здається, в Одеській, в Одесько-Сімферопольській дієцезі єпископ Станіслав Широкорадюк не просто, але наказав декретом, щоб в кожній парафії уділялося причастя під двома видами, якби для тої повноти знаку. При менших згромадженнях вірних, так, то досить просто і можливо. При більших згромадженнях вірних, ми, маючи ту глибоку таку пошану до Ісуса Євхаристійного, я наприклад, ну, не уявляю собі, як би ми могли так. Хоча нам православні брати чи греко-католики, вони то розв'язують і в них то все виходить. Тільки що, я кажу, в нас ще, принаймні я ще, бо вже теж є та різниця поколінь, різниця виховання. Я ще трохи ріс при тій старій школі і при тих старих священниках, які, власне, вчили дуже глибокої поваги до євхаристійних дарів. Mm-hmm. Так? Ми бачили, не знаю, чи ще хтось бачив, але часом звертаєте увагу, як ті старші священники навіть після того, як законсекрували, промовили слова освячення над хлібом, вже потім ті пальці тримають постійно, так, ті пальці, якими тримали Ісуса Євхаристійного, вже постійно зжаті тримають, щоб там навіть якась найменша часточка десь не затратилася. І думаю, що ми ще переходимо в якийсь перехідний такий етап, бо до середньовіччя причастя уділялося під двома видами, сьогодні є можливість уділяння, і щораз частіше вона уділяється. В такому догматичному вчені церкви Христос є присутній весь, в кожній часточці Євхаристії, і чи я прийму тільки гостю, чи я прийму пару капель крові Господньої, я прийму всього Христа. При тому, що є такі випадки, наприклад, маємо щораз частіше людей алергічних, і там безглютенові, наприклад, і там, що діти є, що не можуть приймати причастя, ну то їм, наприклад, ну є, або зараз є низькоглютенові, так, ті комунікати. Але, як правило, якщо немає низькоглютенових комунікантів, то ми уділяємо їм під видом тільки крові Господньої причастя. Наприклад, є такі хворі, які не можуть проковтнути навіть той часточки хліба, їм уділяється пару крапель тільки крові Господньої. Ні, тобто, бо для нас якби суть в тому, що є весь Христос в цьому таїнстві присутній, в кожній частості таїнства, але от того знаку, може, і насправді десь бракує. Але не думаю, що то там якась є проблема теологічна в тому.
Одна хвилина залишається до завершення програми. Слухач намагається додзвонитися до нас, проте час, друзі, вичерпується надзвичайно швидко і потрібно закінчувати. Добре, що є зворотній зв'язок. Отже, давайте підведемо підсумки і що би хотіли побажати нашим радіослухачам через призму ось, власне, теми катехизи.
Через призму теми катехизи, може так, що що ми потребуємо? Ми потребуємо, насправді, зустрічі, бо по суті літургія має нас привести до зустрічі такої особистої, глибокої, духовної, інтимної з Христом Воскреслим. А Христос Воскреслий, думаю, так сьогодні переживаючи те, що переживаємо в державі, перше, що з чим приходить до учнів, каже: мир вам. Угу. Я думаю, що власне той мир Божий спочив на наших серцях. І щоб він кожен раз, коли ми стаємо учасниками літургії, спочивав на наших серцях в такому всій глибині свого єства, так насправді, як він приходить до нас.
Дякую вам щиро. Отже, з нами в ефірі отець Віталій Слободян. До наступної зустрічі.